რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, იმაზე, რაზეც ბოლო ხანს ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, სულ უფრო ინტენსიური გახდა. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი და გამოხატული საინფორმაციო ომში რა სახეები აქვს ამას, რა არხები აქვს, არის ხშირად ნახსენები და გულწრფელად უნდა ვთქვა ბრძოლა ამ ყველაფერთან, თუმცა ეფექტიანი ბრძოლა რა შეიძლება იყოს, ესეთი ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ცოდნა მე ამისი არ მაქვს, თუმცა კი ძალიან ბევრს ფიქრობ ამაზე მეც და ვუსმენ ვისაც კი შეიძლება რომ მოვუსმინო. ზვიად აძინბაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი, ბატონო ზვიად მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვაფასებ ყოველთვის თქვენს სტუმრობას ჩვენთან, რადგან რაღაცნაირად კიდევ რაღაც შემოგაქვთ ხოლმე. გაემგზავრებით საქართველოდან მორიგ საინტერესო ურთიერთობებისთვის და მუშაობისთვის და შემდეგ მოგაქვთ რაღაც ნაწილი ამისი. ბანო ზვიად, თქვენ მინდა რომ თავად აღწეროთ რა უსაფრთხოების მკვლევარი ბრძანდებით, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა და საინფორმაციო ომი, ომი ქვია ამასაც. როგორ ხედავთ თქვენ, სად ხედავთ ამას და რამდენად სერიოზული საკითხია ეს? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რომ გონიერი ჭკვიანი ადამიანი გაარჩევს ყველაფერს, გადაახარისხებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას როგორც საჭიროა, ისე შეაფასებს როგორც საჭიროა. როგორ არის სინამდვილეში?
ინფორმაცია გახდა უსაფრთხოების საკითხი ბევრი ხანია, მაგრამ 21 საუკუნეზე თუ ვილაპარაკებთ, ინფორმაცია სადაც საკითხი ხება ალგორითმების და ტექნოლოგიების გამოყენებას მათი შემქმნელების, ანუ ამერიკელების დასავლეთისადმი, ზოგადად 2000-იანი წლებიდან გახდა, როდესაც რუსებმა, სხვა აქტორებს შორის, მაგრამ უფრო დიდი პროპორციით რუსებმა, გადაწყვიტეს, რომ საერთოდაც არ არის ყუმბარები საჭირო დემოკრატიების დასაზიანებლად. ეს მათ შორის 2008 წელს დაიტესტა საქართველოში, რუსეთის სამხედრო აგრესიის პერიოდში, და რუსებმა, ასე ვთქვათ, ნახეს თავიანთი უპირატესობები მათ შორის მინუსებით, შესაბამისად ამის შემდეგ, როგორც მათ კონვენციური ძალები დახვეტეს, ასევე დახვეტეს ძალიან ინფორმაციული ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ. სპუტნიკიდან დაწყებული, მათ ძალიან ბევრი ფული მისცეს Russia Today-ს, რომელსაც არტი ქვია და რებრენდინგის გაუკეთეს, რომ რუსეთი არ ყოფილიყო მის სახელში ნახსენები და პირველივე ნეგატიური რეაქცია არ გამოიწვია. შესაბამისად დღეს რა არის რუსული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის იარაღად გამოყენების მთავარი ცენტრები არის: პირველი დრული პროპაგანდა, მეორე არის დეზინფორმაცია, მესამე არის ყალბი fake news, ეგრეთ წოდებული ყალბი საინფორმაციო სიახლე. სამწუხაროდ სამივე წარმოდგენილია საკმაოდ ძლევამოსილად საქართველოში.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, სამწუხაროდ როგორც რუსულ მედია საშუალებებს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ ეგრე ქვიათ მათ, საქართველოში ვინც მუშაობს, ამათ იყენებენ საკმაოდ აქტიურ ინსტრუმენტებად და ამავდროულად მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელსაც 6 თუ 7 ენაზე აქვს საბოლოო ჯამში მაუწყებლობა, მათ შორის ისინი აფხაზეთშიც კი არიან, ცალკე ენაზე და საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძლავრად კითხულობენ სამწუხაროდ მას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ადგილზე არის, ეს ყველაფერი არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ეს ყველაფერი არის არ მხოლოდ საქართველოს ან ევროპის უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხი და ნატოდან დაწყებული, ევროკავშირის გაგრძელებული და ამერიკის მთავრობით და ბიუროკრატით დამთავრებული, მათ შორის კერძო კომპანიებით, როგორიც არის ფეისბუკი, ტვიტერი და ასე შემდეგ, აქტიურად არიან ჩართული თუ რა გზები შეიძლება გამოიძებნოს გამოსავლის ძებნის გზაზე.
ეს საფრთხე არის იდენტიფიცირებული და რაღაცნაირად ხდება, როგორ ვთქვა, მიდევნება მისი, გაზომვა გაანალიზება ასე შემდეგ თქვენ ახსენეთ ნატო ევროკავშირი სადაც კონკრეტული არ ვიცი პროგრამებიც და ის სახა ბიუჯეტიც გამოიყო თუმცა როგორ შეიძლება სინამდვილეში თქვენი წარმოდგენით ეფექტიანად აი ამ საინფორმაციო უსაზღრო და უსასრულო სივრცეში უკვე ამ ყველაფრის ამ ყველაფერთან გამკლავება
აბსოლუტურად შესაძლებელია. პირველი რაც თქვა ეს არ არის მაგია, ადამიანების მიერ შექმნილი ტექნოლოგიები, სხვა ცუდი ბიჭების და გოგოების მხრიდან, მასშტაბური სოციალურ სფერიდან არის გამოყენებული ნეგატიური მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, აგ ერთ გზას ხედავს ევროატლანტიკური პარტნიორობა, ეს არის კერძო, საჯარო სამოქალაქო და მულტილატერალური რასაც უწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციები რაც არის, მათ შორის ევროსტრუქტურები, ნატო და ასე შემდეგ, მათი ერთბაშად მოქმედება ამ საფრთხის და გამოწვევის გასამკლავებლად. ამ თვალსაზრისით რაღაცები გაკეთებული არის, რაღაცები კეთდება, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტია უკვე საბოლოო ჯამში ატლანტიკური ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს მობილიზებული. ევროკავშირმა მიიღო საკმაოდ ძლავრი ზომები, ახლა ისინი მათ უნდა იმუშაონ ჩემი აზრით ამ ზომების იმპლემენტაციაზე, მათ შორის უფრო თუ დაკონკრეტდებით არის, მე ევროპარლამენტიდან მოვდივარ, წუხელ ჩამოვედი და მქონდა შეხება ამ თემებზე. ხო,
თქვი საინტერესო ხალხთან ურთიერთობს და გარემოში თქვია.
და ასე ევროპარლამენტის ჩართვით და ევროკომისიის ჩართვით მათ მიიღეს რამდენიმე ზომა, ერთ-ერთი არის ქცევის კოდექსი მაგალითად სოციალურ მედიაში. რომელიც უნდა განხორციელდეს ამედი მაგ განხორციელდება რომელიც შეზღუდავს სიძულვილის ენის გავრცელებას რომელიც და ასე შემდეგ რომელიც საკმაოდ დიდად აზიანებს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას ზოგადად მეორე არის მათ შემოიღეს ახლა მას ქვია ასე თქვა rapid alert system ქართულად გადავთარგმნით არის ყისიერი შეტყობინების სისტემა უხეშად თუ გადავთარგმნით რომლის მიხედვითაც ეს იქნება ჯგუფი და მექანიზმი რომელიც 24/7-ზე იჯდება ევროკომისიაში და დიდი მასშტაბის ეგრეთ წოდებულ fake news დეზინფორმაციას და დიდი მასშტაბის ტრულ პროპაგანდას რომელიც მიმართული იქნება ევროატლანტიკური პარტნიორების მინიმუმ ევროპული პარტნიორების მარტ ისინი შეატყობინებენ როგორ თქვენ მოგივათ შეტყობინება ასე მიუვა შეტყობინება გადაწყვეტილების მიმღებებს ერთ ეგრეთ წოდებულ opinion maker-ებს და ყველა მნიშვნელოვან ასე თქვა თამაშეს ევროპის დონეზე ეს იქნება რუსეთის მხრიდან მომავალი ეს შეიძლება იყოს არ გამორიცხოთ ჩინეთიდან იყოს ან ირანიდან იყოს აქ ასევე მნიშვნელოვანია
შეატყობინებენ და მერე რა
აი ეს ერთ-ერთი იქნება შეტყობინება და მეორე როგორც თქვით ეს არის მაგია დამოკიდებული იქნება იმ სახელმწიფოებზე და იმ ორგანიზაციებზე შემდგომი ნაბიჯები ხო აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ რომ ეს არ მოხდეს მხოლოდ ევროკავშირის დონეზე ეს უნდა მოხდეს ევროკავშირის პლუს მისი სტრატეგიული პარტნიორების დონეზე ცხადია შეერთებული შტატები უნდა იყოს ძალიან მსხვილ პარტნიორად მოაზრებული და ჩართული და მათ შორის უნდა იყოს ესეთი ქვეყნები როგორიც არის საქართველო როგორიც არის მოლდოვა როგორიც არის უკრაინა და სხვები იმიტომ რომ ისინი არიან ფრონტის ხაზზე მყოფი სახელმწიფოები და დიდ ბევრ შემთხვევაში დეზინფორმაცია და პროპაგანდა სწორედ ამ სახელმწიფოებიდან იწყება და შემდეგ ვრცელდება ვირუსივით დანარჩენ კონტინენტზე.
არის თუ არა ამის რეალისტურად და ადეკვატურად აღქმა რადგან ევროპარლამენტი ახსენეთ ევროკავშირის სტრუქტურებში?
არის. ჩვენ თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ მცირესობებს რომლებსაც უფრო პრაგმატული ინტერესები და სავაჭრო ინტერესები ამოძრავებთ რუსეთთან მიმართებაში ან ზოგადად. თუმცა ცალკე აღებულმა სახელმწიფოებმა განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის აგრესიული სახე უფრო და უფრო დასანახი გახდა მთელი მსოფლიოსთვის, ცალ-ცალკე მათ შორის მას შემდეგ რაც რუსები ამერიკის არჩევნებში ჩავარდნენ მათ შორის რაც მათ ბუნდესტაგი გერმანიის პარლამენტ შეუტიეს კიბერ მეთოდებით და მათ შორის რაც საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის არჩევნებში დააპირეს ჩარევა ნაწილობრივ ჩაერევნენ კიდეც საინფორმაციო საშუალებებით, ამის შემდეგ ამ სახელმწიფოებმა ცალ-ცალკე თავიანთი ნაბიჯები გადადგეს. ან მაგალითად, თუმცა ეს ნაბიჯები სადაო არის, რამდენად სწორი ნაბიჯები იყო, საფრანგეთმა ელექტრონული ხმის მიცემის, რომელსაც ის მხოლოდ საზღვარ გარემტყოდ ფრანგებთან იყენებდა, სისტემა შეზღუდა დროებით, თუ არ ვიცი როდემდე, ნიდერლანდებმა გაუქმა და მსგავსი რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა.
იმის შიშით რომ ვერ დაიცავდა.
საბოლოო ჯამში არ ამგონია რომ რომელიმე სისტემის აკრძალვა იყოს გამოსავლი. ჩემი აზრით ეს დაახლოებით ისეთივეა, არ მოგწონდეს დემოკრატია და მოკლა დემოკრატია. ჩემი აზრით უკეთესი გამოსავალი არის თუ დემოკრატიას დეფიციტიან ხარვეზი გამოასწორო, ვიდრე დემოკრატიას გაუსვა ხაზი.
მოდი თქვათ ახლა მსმენელს შეგახსენებთ, ზვიადა ძინბაი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი და ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. საინტერესო იქნება მსმენელების მოსაზრებები. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. На рад შეხება ზარიმეს მის და მოდით დაველოდები მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სახელმწიფოში ყური მოკარი რო 2008 წელი და აფხაზეთის ომი და ის დაუკავშირეთ თქვენს თქვენს
იმერშეტება იყო, დიახ?
თემას და.
დიახ.
მაინტერესებს ახლა ჩვენ არ ვიცოდით რომ რუსეთი მხარს უჭერდა აფხაზებს, ოსებს, ეს ყველა ნათლად აცხადებდა თავიდან და ისტორიულად მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან და რატო გინათ რომ დააბრალოთ ეს ინფორმაციას და რაღაც პროპაგანდას და თუნდაც აფხაზებს ახლა უფლება რა სპუტნიკი მიიღონ და რაც გინდა ის მიიღონ და ჩვენ რა საშუალებები გვაქვს რომ რუსულ პროპაგანდას მოუთმინოთ? ჩვენ გინდა თქვათ რომ რუსული პროპაგანდა არის ტყუილებით და ჩვენ კიდევ მე მგონია რომ ეს არის ობიექტური ინფორმაციის მოწოდება და თქვენ მგონიათ რომ ამერიკელებს აჭირდებათ, ფრანგებს აჭირდებათ ეს ორი ინფორმაციის მიღება და ამის გამო ომი ომსა ინფორმაციულ ომად წვით. ეს როგორ გავიგოთ? აი შედარება გააკეთეთ თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხომ.
მადლობა.
მოულოდნელი კი იყო ზარი, მაგრამ გისმენთ, საინტერესოა ძალიან. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა. ნებისმიერ კითხვას აქვს თავის რაღაც საფუძველი. რა შეეხება რუსულ და დასავლურ საინფორმაციო წყაროებს, მე არ ვიცი სახელი ჩვენი დღევანდელი ამდილის სტუმრის, მაგრამ
ხო, როგორც წესი არ ვიცი ხოლმე, ასე რეკა.
ჩვენს მეგობრებს მინდა უთხრა, რომ რუსეთის და დასავლეთის მიდგომები ზოგადად სიმართლესთან და ობიექტურ მედიასთან დაკავშირებით არის კარდინალური განსხვავებული. დასავლური ინსტიტუტები არ აკონტროლებენ მედია საშუალებებს. ნიუ-იორკ ტაიმსი არ არის თეთრი სახლის დაქვემდებარებული, როდესაც რუსეთ ტუდეი ან სპუტნიკი არის კრემლის ქვეშ დაქვემდებარებული. მათ არ აქვთ მათ მიზნებს სახელმწიფოები დასავლეთში არ განსაზღვრავენ მათ მიზნებს რუსეთში რუსები განსაზღვრავენ. რაც შეეხება სიმართლეს, სიმართლე არსებობს ერთი, როდესაც სიმართლეს აქვს ალტერნატიული სიმართლე, ზუსტად აქ მოდის ფილოსოფიური გარღვევა, როცა არ ვიცით რეალურად რა არის სიმართლე. რუსები ამას უჭერენ ხარს სამწუხაროდ. თუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იტყვის მაგალითად, მოდი რუსული კონტექსტიდან ვთქვათ, რომ ჩვენ გარეთ გავიხედეთ და დავინახეთ მზე, რუსებმა შეიძლება თქვან, რომ თქვენ ნამდვილად დარწმუნებული ხართ თუ არა, ეს მზე არის. ხო? თუ ჩვენს სტუმარს სურს, რომ დაიჯეროს, რომ მზე არ არის, ეს აბსოლუტურად თავისი არჩევანი იქნება. ანალოგიური პრინციპები შეიძლება გადმოვიტანოთ პოლიტიკის დონეზე, რაც შეეხება 2008 წელს და აფხაზეთს. აქ ცალკე საკითხი არის, რამდენად უსაფრთხოების სხვა მექანიზმებმა კარგად იმუშავა თუ ცუდად იმუშავა, მაგრამ რაც შეეხება იარაღად, სამხედრო იარაღად იმის ინფორმაციის გამოყენებას, ეს იყო აბსოლუტურად უპრეცედენტო 21 საუკუნეში. როდესაც რუსებმა პრაქტიკულად დაკოქეს თავიანთი საინფორმაციო საშუალებები მაქსიმალურად, რომ საქართველოს დაებრალებიათ პირველი ომი, როდესაც საქართველოს ომი არ დაუწყია, და მეორე ეს ყველაფერი შემდგომშიც, ხო, არა მხოლოდ ომის პერიოდში, ომის შემდგომ ყოფილიყო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული, დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული, ამერიკის წინააღმდეგ მიმართული, როდესაც ეს არ ეფუძნებოდა ობიექტური ინფორმაციის, ან ინფორმაციის გარჩევის მთავარ ობიექტურ ინფორმაციას, რომელიც ფაქტებზე არის დაყრდნობილი. ბოლოს, და ამით დავასრულებ, ინფორმაციის სინამდვილეში სწორედ მაშინ ვწმუნდებით, როცა ის ფაქტებზე არის დარწმუნებული და დაფუძნებული, და რუსების ინფორმაცია როგორც წესი უფრო სპეკულაციაზე არის დაფუძნებული ვიდრე ფაქტებზე.
თუმცა ამას ჭირდება გარჩევა, და როგორც ჩანს, და ეს წინაზარი გვანახებს ამას, მიზანს აღწევს ეს. და ასე არ არის, თქვათ, როგორც თქვა, ესე არ არის, თქვათ, შემოწმება არ არის ყოველას საზოგადოების ყველა წევრის ინფორმაციის შემოწმება. ან ვთქვათ, საშუალება არ აქვს ადამიანს ამისა, უბრალოდ იღებს ამას. და როგორ ჩანს, მიზანს აღწევს. ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ყალბი ინფორმაციაც, ყალბი რიტორიკაც და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ბატონ ზიად, მე თქვენთან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, ჩვენ 2002 წლიდან ვართ, მე მგონი, ნატოში, ასე ვთქვათ, რიგში ჩავდგარი, რომ მიგვიღო ნატოში, მაგრამ ნუ გავიდა უკვე 16 წელი. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეხლა უფრო დაცულია საქართველოს უსაფრთხოება, ვიდრე მაშინ, როცა ჩვენი შევედით, ხო, ფაქტიურად როცა განცხადება გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა 350 მეჩი ჩვენ ტრასიდან დგას რუსეთის ჯარი. მე კიდე მაინტერესებდა, თქვათ, უფრო უსაფრთხოა საქართველო ამჟამად, ვიდრე თქვათ აქედან რუსეთის ჯარის გაყვანის დროს იყო, მე გულისხმობ 2004 წლის სტამბოლის ხელშეკრულებას. მაშინ ჩვენ 4 ბაზა გქონდა, ალბათ ეს ამბაზების მთელი დამწმელი ძალა, ანუ ახლო რეგიონებზე იყო მიმართული, შეიძლება იქ თურქეთზე, ანკარაზე და ასე შემდეგ. ახლა დარჩა 2 ბაზა აფხაზეთში და ოსერის ტერიტორიაზე, რომელიც ალბათ თბილისისკენ არის მომართული, და რამდენად დაცულია, უფრო მეტად არის თქვენისათვის დაცული, და ხო,
კარგი,
და ისე თუ შეიძლება ბევრი დრო არ წაგართოთ. აი, ნატოს კოლგის ქვეშ დაცვაზე მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც უკრაინა ნატოს კოლგის ქვეშ ჯერჯერობით არა ვართ, ნუ ვცდილობთ რომ მოვხდეთ, მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა პასუხისგებლობაზე აი ამ დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან, თქვათ ამერიკა, ინგლისი, რომლებმაც 90-91 წელში უკრაინიდან ბირთული იარაღის განაცვლის გატანის დათმობის სანაცვლოდ შეპირდნენ ამ ქვეყანას გარანტია მისცეს, რომ მისი ტერიტორიული უსაფრთხოების დღესდღეობით რა დღეშია უკრაინა, ყველა ვიცით. ანუ უნდა ატარონ თუ არა ამ ქვეყნებმა ამის პასუხისგებლობა, და აი შეგვიძლია თუ არა ვენდოთ ასეთ ქვეყნებს, რომელთაც მე ირებულებებს, რომელთაც ეს ქვეყნები ატარებენ, ძალიან ვაფასებ, და მე ისიც ვიცი რამდენად ძლიერია რუსეთის პროპაგანდა ეს ბოლშევიკებიდან. მოდი, ძალიან ძლიერები არიან, მაგაში ეჭვი არ მეპარება, რომ რაღაცეებში, ანუ ამაში ისინი მართლა ძლიერები არიან. ბოდიში, დამდენ
მადლობა,
გისმენთ.
დიდი
მადლობა. ბოლოდან დავიწყოთ, უკრაინის ბუდაპესტის მემორანდუმი აქვს ჩვენს სმენელს დიდი ალბათობით მხედველობაში, როდესაც უკრაინას დაპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობის გარანტიას. მას შორის დასავლელი მოკავშირეები აბსოლუტურად პასუხისმგებლობა აქვთ, ჩემი აზრით, მათ როგორც პოლიტიკური ასევე სრულ პასუხისმგებლობა აქვთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. უბრალოდ ეს არის ცენტრი, თუ რატომაც უნდა იყოს დასავლეთი ჩართული ბოლომდე თავის რესურსებით უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაში, გამყარებაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მოახდენს დიდი ალბათობით გავლენას. საქართველო უკრაინა ჯერჯერობით არიან, საქართველო უკრაინას როდესაც ვაპარაკოთ, ჩვენ დავილაპარაკოთ, რომ ეს ორი სახელმწიფო კი არიან მოკავშირეები, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა რელსებზე იმყოფებიან ნატოსთან სიახლოების თვალსაზრისით. საქართველო გაცილებით ახლოს არის ნატოსთან, ვიდრე უკრაინა. ამიტომ გზები ცოტა სხვადასხვანაირად წავა დიდი ალბათობით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის უკრაინის მოკავშირეებსაც, რომელსაც დასავლეთი ქვია მინუს რუსეთი, რომლებმაც ბუდაპეშტის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს, აბსოლუტური ვალდებულება აქვთ, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვან. მეორე კითხვა იყო, უფრო დაცული ვარ თუ არა დღეს?
უსაფრთხო ახლა, ხო, უფრო დაცულია უსაფრთხოება.
ამის გაზომა ძალიან ძნელია, მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა არის გაზეთილი გაცილებით ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ ან იმ პერიოდში, როდესაც სტამბულის ხელშეთანხმებას მოეწერა ხელი, 90-იანების ბოლოს იყო, 2004 წელი არისო. 4 წლიდან უფრო ინტენსიური გახდა ჯარების გაყვანის საკითხი. საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, საქართველოს ურთიერთავსებადობა ნატოსთან და საქართველოს ჯარების მოდერნიზაცია და ზოგადად უსაფრთხოების სისტემა უფრო გამყარებულია და უფრო დაახლოებული არის დასავლურ ნატოს სტანდარტებთან, ვიდრე ეს იყო რომელიმე სხვა ეტაპზე. ეს მე შემიძლია ვთქვა, უფრო უსაფრთხოები ვარ თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიული რიტორიკა დასავლეთის, მათ შორის როგორც საქართველოს დასავლეთის ნაწილი გაცილებით გაიზარდა 2000-იანების დასაწყისის შემდეგ და შესაბამისად უფრო და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყოველ დღე, როგორც აფხაზეთთან მიმართებაში, ასევე ცხინვალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რუსებს ძალიან კომპლექსური შეერაღებები აქვს თვით განთავსებული, რომელიც იმ დროს არ ქონდათ. ამაში ვინმეს დადანაშაულება არ შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსეთის აგრესიული მტრული პოლიტიკის ნაყოფი და ჩვენ უნდა უფრო ვისრუნოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უფრო და უფრო რაციონალური მიდგომებით და უფრო პრინციპული მიდგომებით შევამციროთ ის საფრთხეები, რომელიც მოდის რუსეთიდან.
სვენელის კითხვაზე ეს იყო, ან გაზომვა დღეს იმის თქვათ, რაიმე უფრო ეფექტიანად შეიძლება თუ არა დაუპირისპირდეს რუსეთის აი ასეთი ტიპის ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე ამ მასშტაბის, რაც არ იყო მანამდე საქართველოში. სვენელის კითხვაზე ეს იყო, ზუსტი პასუხი არ არის. ანუ
ძალიან გამიხარდებოდა რომ მქონდეს.
ხო, ვიცი რომ სვენელსაც გაუხარდებოდა და ყველას, ბევრს ალბათ. და დამობრუნდათ ისევ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სივრცეს და საინფორმაციო სივრცეში უსაფრთხოების საკითხს. რა შეხედავთ საქართველოს, საკუთრივ საქართველოს ამოცანას და შესაძლებლობებს ამ თვალსაზრისით? იქნება ეს კიბერუსაფრთხოება თუ იქნება ეს ბრძოლა ყალბ ინფორმაციასთან და დეზინფორმაციასთან, რომელიც მუშაობს და ჩვენ ამის შედეგებს ვხედავთ
საქართველოს? მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში საფრთხე ამოცნობილი არის, ზოგადად დონეზე, ბიუროკრატიულ დონეზე. ეხლა ჭირდება საქართველოს იმუშაოს როგორც სახელმწიფო აპარატმა, ასევე კერძო აპარატმა და ასევე კერძო კომპანიებმა რაც შეიძლება მეტი ჩართულობით, და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ რასაც დღეს ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება წარმოუდგენლად დიდ შრომას დებს იმაში, რომ ყალბი საინფორმაციო სიახლეები ან რულად განწყობილი ზოგადად ყალბი არ აქვს მნიშვნელობა. ყალბი საინფორმაციო სიახლე არის ცუდი დემოკრატიისთვის. ან დეზინფორმაციას ამბრძოლის მიმართ ისინი აკეთებენ, სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს. შესაბამისად ამ რესურსის გამოყენება და სტრატეგიულად მიმართვა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად აქ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ინდივიდუალური მოქალაქე, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და ასევე სახელმწიფო ბიუროკრატია განურჩევლად ყველაფრისა ერთად უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები იქნას მინიმიზებული. პროპაგანდა და დეზინფორმაცია არცად არ წავა, როგორც ადამიანის ბანკიერი ბუნება, ადგილზე დარჩება და უფრო გაიზრდება, რაც უფრო მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები გაიზრდება მსოფლიოში და ტენდენციას ასე არის. და ბოლოს განათლებას თუ გვინდა რომ დიდხნიანი პერსპექტივით გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი, ამაში არის განათლება და განათლება. კრიტიკულად უნდა შეხედოს თითოეულმა ჩვენგანმა, როდესაც მოქალაქებზე მიდგება საქმე, კრიტიკულად უნდა შეხედოს ნებისმიერ საინფორმაციო გამოშვებას და დასვას კითხვა, რატომ, ვინ შეიძლება იდგეს ამის უკან, ვინ არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ ინფორმაციას ავრცელებს და ასე შემდეგ, რომ ვინმე არ შეეცადოს და გვაჯეროს, რომ ის მზე ნამდვილად მზე არ არის, რაც გარეთ ანათებს.
ზუდა ძიმბაია ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე მანიშნა მგონი დილამშვიდობის დილამშვიდობის
ნიგო
აკისმეთქვენ
სტუმართა მე ესეთი შეკითხვა მას ჩვენ სტუმართა ბატონო ზუდა და მე მგონი იმ დაპაუზებულ გეგმას ალტერნატივა არ აქვს რასაც ერქვა საქართველოს ნატოში შეყვანის ვარიანტი
ლუკოფის
გეგმი და იმ გუგუს იმ ჯგუფის იმიტომ რომ აზალუსტა გენაცვალეს ეგიპტით რასაც ხელისუფლება ახორციელებს რისკების არიდების და შერიგების მექანიზმით ძალიან კარგად წარსგელოს რუსეთი საქართველოსში არსებული რუსეთის ნუ ხელისუფლების მეშვეობით რომლის ბოლო წარმომადგენელიც კი ეკონომიკის მინისტრი რომელიც რუსეთიდან ჩამოყვანილი მულტიმილიონერი მოსახლეობას დაჩინისო თურმე საქართველოსში არც ისე ცუდაა საქმე როგორც ამას ახატავენ მოსახლეობისა თუ ეკონომიკურ ღირებულთა მიმართებაში და რასაპირებს ახლა მაინტერესებს დასავლეთ იმიტომ რომ რუსეთი მოწოცავს ხო არჩევდება თავისი ოლიგარქიან თავისი ბიზნესმენები დააკომპლექტა სახელმწიფო და ხან 30 ჰექტარს მოიპარავს ხან 50 ჰექტარს ამას ის ვერ უბედავდა გერმანიას როცა ურად გაიყო და ნატოში შევიდა ჩვენ ის უყურებთ ხო ხედავთ კარგია მაგალითად ბატონოჯი ის რომ აი საფრანგეთმა კი გამოაცხადა რომ მე საფრანგეთის შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს შეუწყობს მუშაო დასაქმებაში და ხელს არ შეუშვა მის დასაქმების უფლებას ეს კიდე ინგლისი აკეთებს რაღაცას ნატოს ქვეყანა კიდე გონი პოლონეთი მაგრამ ამით იყო გამოდის რომ საქართველოს მოსახლეობის ევროინტეგრაციის მოყვარული ნატოსთან და ევროსთან და ეს მოყვარული მოსახლეობის ემიგრაცია მოხდება და ჩვენს ადგილს დაიკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები რომლებიც ნატოს ქვეყნებს ებძვიან აღმოსავლეთში ესენი იქნებიან სირიელები რომელთაც გაწენეს აფხაზეთი და იქაც უკვე დიდი პროტესტია ირანელები რა ქვია და კიდე სხვა მოსახლეობის ნაწილი ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილი რა ქვია ეროვნებიდან გამომდინარე
არსებობს ანტიდემოკრატიული ეროვნება კარგი გმადლობთ
ლუკოფის გეგმას რამე
მადლობთ დრო მიცეთ სტუმარს დიდი მადლობა კიდევ გავიმეორებ არ არსებობს ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ეროვნებები ისმეთ
მე ლუკოფის ლუკოფის ანგარიშზე გავაკეთებ ალბათ კომენტარ ჩვენ სტუმრის პასუ კითხვა მას ეხება და ლუკოფი იმ ადამიანებს შევახსენოთ ვინც არ იცის ლუკოფი იმ არის ეს არის Heritage Foundation-ის ვაშინგტონში მდებარე რესპუბლიკური ღირებულებების Heritage Foundation-ის უფროსი მკვლევარი რომელსაც მე მილაპარაკი ამ საკითხზე მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ლუკოფის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამოსავალს ჩვენს ნატოში წევრობისა ლუკოფი ამბობს რომ საქართველოს თუ და დასავლელებს ეუბნება ამ ყველაფერს თუ თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს ნატოს წევრობას ოკუპირებული ტერიტორიები ფორმალურად როგორც წესი არ ფერხებს მაგრამ თუ ოკუპირებული ტერიტორიებია თქვენთვის პრობლემა მოდი საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ამის პრეცედენტი არსებობს გერმანია საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ოკუპირებული ნაწილი რაც არის როდესაც საქართველოს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდება, მერე შეიყვანეთ.
მერე გავცელდეს მასზე მე.
მერე გავცელდეს ხერხემალი ნატოს, რაც ასქვია მე ხო კოლექტიური თაზოსის მე ხუთე მუხლი. მე ფიქრობ რომ ამას ჭირდება ერთწლიანი ან ჩვენ ადრე გვილაპარაკი ამაზე, ერთწლიანი ან ორწლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. არა შეიძლება სამწლიანიც იყოს ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ კოორდინირებული და სტრატეგიული კომუნიკაცია როგორც ადგილზე, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მხრიდან ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობით, სახელმწიფოდან დაწყებული არასახელმწიფო აქტორების, რომ ამ კრიტიკული მომენტის მიღწევა მოხერხდეს და ოკუპირებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ, მუდმივ ბლოკად ჩვენ წინააღმდეგო როს არგუმენტის გამოყენება არ მოხდეს. აბსოლუტურად მე ფიქრობ რომ ლოგიკური მჯელობა არის და ჩვენთვის გაცილებით უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე ბევრი ხანი დალოდება იმის რომ მოდი ჯერ კონფლიქტები გადავჭრათ და შემდეგ შევიდეთ ნატოში იმიტომ რომ როცა ჩვენ კონფლიქტებს გადავჭრით მე ჯერ რომ გადავჭრით ჩვენ არ ვიცით სოფლიოს არ იქნება დაახლოებით
ზიად ადინბაია ჩვენი სტუმარები და საინტერესოა ხო ეს თემა რომ დააბრუნა მსმენელმა ისევ რაღაც იყო პრეზენტაცია ამ ანგარიშის თბილისშიც ავტორის ბრძანდებოდა რადიო თავისუფლებას ჰქონდა საშუალება მასთან გასაუბრების ასევე თუმცა შემდეგ რაღაც ნაკლებად გაისმის გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების დრო მოვიდა
საქართველოში 11-ის ნახევარი სრულდება ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეს ერთი წელი შესრულდა პანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან, რომლის დროსაც სასიკვდილოდ დაიჭრა 18 წლის თემბლო ამაჩალიკაშვილი. საქმის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით 11 საათზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გაიმართება აქცია პერფორმანსი, 15 საათზე კი პარლამენტთან აქციას გამართავენ შილმოკლული მამები. 13 საათზე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრში პრესკონფერენციას გამართავენ თემბლო ამაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და მათი ინტერესების დამცველები, რომლებიც მიმდინარე გამოძიების შედეგებს შეაფასებენ. დღესვე სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მივლენ მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი და დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი. როგორც მარიამ კუბლაშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ექსპერტიზის ბიურომ დაასრულა მაჩალიკაშვილის საქმეზე კომპლექსური ექსპერტიზა, რომელიც დაცვის მხარის მოთხოვნით ჩატარდა და ამ ექსპერტიზამ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, თუ რა მდგომარეობაში იყო თემირლან მაჩალიკაშვილი იარაღის გასროლისას. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პანკისის ხეობაში მცხოვრები რამდენიმე პირის წინააღმდეგ 2017 წლის 26 დეკემბერს ჩაატარა სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც საკუთარ სახლში დაჭრეს თემბრლან მაჩალიკაშვილი 10 იანვარს თბილისში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სუსის ინფორმაციით, ოპერაცია მიმართული იყო იმპერიების წინააღმდეგ, რომელმაც დახმარება გაუწიეს 2017 წლის ნოემბერში თბილისში განეიტრალებულ ახმედ ჩატაევს და მისი დაჯგუფების წევრებს. ოფიციალური ვერსიით, სპეცრაზმელმა თემბრლან მაჩალიკაშვილს მას შემდეგ ესროლა, რაც მან ხელყუმბარის აფეთქება სცადა. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მაჩალიკაშვილი ის ოჯახის წევრები. ისინი ასევე უარყოფენ ტერორისტებთან თემირლან მაჩალიკაშვილის კავშირს. სპეცრაზმელთა მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტს ამ დრომდე იძიებს საქართველოს პროკურატურა. სამი ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა ტრიპოლიში ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე თავდასხმის შედეგად. სამინისტროს შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა, რის შემდეგაც ცეცხლი გახსნა სამმა შეიარაღებულმა პირმა. ორმა შენობაში შესვლა და თავის აფეთქება მოასწრო, ერთი კი დაცვის თანამშრომლებმა მოკლეს. აფეთქების შედეგად შენობაში ხანძარი გაჩნდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საპრეზიდენტო საბჭომ და ეროვნული ერთიანობის მთავრობამ განაცხადეს, რომ მსგავსი თავდასხმები ვერ შეაჩერებს ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური სტაბილურობის პროცესის ხელშეწყობას და სუვერენული სახელმწიფოს დაცვას. 2011 წელს ლიბიის დიქტატორის მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო შეერაღებული სამოქალაქო დაპირისპირება ძალაუფლების მოსაპოვებლად მებრძოლ ჯგუფებს, რომლებიც თავის დროზე კადაფის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, მხარშეერაღებული რაზმები უჭერენ, ისინი ქვეყნის სხვადასხვა რაიონს აკონტროლებენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა თავის მხრივ აღიარებს ლიბიის დროებით მთავრობას, თუმცა ამ მთავრობას ქვეყანაში საკმაოდ სუსტი გავლენა აქვს.
პარაკოპს რადიო თავისუფლება და მაგძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კიდევ რამდენიმე წუთს ვმასპინძლებ ზვიად ადინბაიას საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარს. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი, ეს არის რუსეთისთან ასე ვთქვათ მომდინარე საფრთხე ყალბი ინფორმაციის, დეზინფორმაციის თუ პროპაგანდის სახით. საფრთხე დაღიქმება, რადგან თითქოს ერთი შეხედვით თუ კი გაარჩევ ადამიანი, არაფერი საფრთხე არ არის, მაგრამ გარკვეულ მიზანს მაინც აღწევს ეს ყველაფერი და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულო. ეს არის ძალიან დიდი თემა და ჩვენ დროდადრო მოგვიწევს, მეუბრუნდეთ ამ ამბავს, მაგრამ მინდა შევეხოთ და ბოლო ინტერვიუში ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ ახსენა, რომ ყველაზე სერიოზულ საკითხად რუსეთი განიხილავს ბიოლაბორატორიებს მრავლობითში ახსენა მან და ლუგარის ლაბორატორიაზე არის ხოლმე ხშირად ოფიციალური პირების რუსეთის განცხადებები როგორც საფრთხის შემცველი ობიექტებისა. რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა საშუალება ამ ლაბორატორიებში მისვლის, ასე ვთქვათ, იქ შეგიძლიათ ვრცელი სიუჟეტი ნახოთ, ვიდეო სიუჟეტი ჩვენ საიტზე, ვისაც გაინტერესებთ. და ერთ-ერთი თემა და ეს არის არჩეული ლუგარის ლაბორატორია და მან თქვა რომ ეს ინტერვიუ თავისთავად ეს ბოლო ინტერვიუ კომსომოლსკა პრავდასთვის მიცემული საკმაოდ ისეთი იყო ღიმილსაც იწვევდა და ნათელი იყო გზავნილები რუსეთი ძალიან დიდ იმედს ამყარებს სწორედ აი ამ ნაწილზე და საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლის რაც არის რბილი ძალა და ეს გამოჩნდა ამ ინტერვიუშიც იქ სხვა საკითხია მას როგორ სურდა თავის წარმოჩენა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება კვლავ და კვლავ სვამ კითხვას ამას დაუპირისპირდეს გარდა იმ გრძელვადიანი თქვა იარაღისა რომლის წინაშე ყველაფერი უძლურია განათლება.
სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთ-ერთი მე ვფიქრობ რომ ძალიან ძლევამოსილი ინსტრუმენტი დღეს სტრატეგიული გამომდინარე იქიდან რომ სტრატეგიაზე იყოს დაფუძნებული და მეორე იყოს სტრატეგიულად კოორდინირებული მსგავსი მესეჯების კოორდინაცია პირველი ატლანტიკურ საბჭოს ციფრული ექსპერტიზის კვლევის ლაბორატორიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები დადებული, მათ შორის ჩვენი კვლევაც უნდა გამოქვეყნდეს მალიკ, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას ეძღვნება. რაც ჩვენი ქნახეთ არის
რაც ჩვენი
ხო, უკაცრავ ჩემი და ჩემი ლატვიელი კოლეგის, რომელიც ციფრული უსაფრთხოების ლაბორატორიაში მუშაობს, მე როგორც კონტრიბუტორი ვარ. ჩვენ გავზომეთ ერთ-ერთი კომპიუტერული პროგრამით თუ რა ეფექტი ქონდა მედია ჩართულობას ზოგადად ლუგართან დაკავშირებით ოქტომბრის პერიოდში, როცა ეს თემა გაცილებით ზედა პლანზე წამოიწია, თუ რა ჩართულობა კითხვადობა ქონდა მსოფლიოს მასშტაბით, გეოგრაფიულადაც კი გავზომეთ. საბოლოო ჯამში რუსულმა პროპაგანდამ კარგი მარცხი განიცადა და დანარჩენ მსოფლიოში გარდა რუსეთის 2-3 რეგიონისა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კითხვადობა და ჩართულობა სწორედ იქიდან ქონდა ონლაინ პლატფორმებზე. შესაბამისად, ეს შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ან რუსების მიზანი იყო რომ ადგილობრივი საზოგადოება დაერწმუნებია თამაში, ან მიზანს ვერ მიაღწიეს და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების დარწმუნება შეძლეს გარდა უფრო კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისა. რაც შეიძლება ამაზე ასე ვთქვათ ამ მხოლოდ რეაგირების, არამედ პრევენციის პირველი სწორი მყისერი და სტრატეგიული რეაგირება სტრატეგიული კომუნიკაციის გამოყენებით, როგორც დაწყებული საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან გაგზელებული, სამოქალაქო ინსტიტუტებით გაგზელებული, მედიით გაგზელებული საგანმანათლებლო და სხვა აქტორებით, მე ვფიქრობ, რომ ყველას თავისი როლი აქვს აქ და ყველას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, მათ შორის მოქალაქეებს, რომ როგორც წესი დეზინფორმაციას და მსგავსი ეს პროპაგანდას ჩვევია ერთი რამ და არქივდება ხოლმე და შემდეგ გამოჩდება ხო ლუგართან დაკავშირებითაც ეგრე იყო 2014-ში წამოიწყო რაღაც გარკვეულმა დაბალი რეპუტაციის და ძუდი რეპუტაციის მქონე მედია გამოცემა ამაზე საუბარი, რომ იქ რაღაც ხდება, ადამიანებზე იმებს აკეთებენ ექსპერიმენტებს, ადამიანებს ჭამენ თუ რაღაცეები, ძალიან სასაცილო, მაგრამ და ერთი შეხედვით ამაზე ყველა იცინის, მაგრამ შემდეგ ამაზე კაპიტალიზაცია ხდება და ჩვენ ხედავთ, რომ 3-4 წლის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა ამაზე განცხადება, რომელიც სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ეყნობოდა იგორ გიორგაძის ამ ადამიანის რეპუტაციაზე. მე კომენტარს არ გავაკეთებ, საქართველოს ყველა მოკეთ იცის, ყველა კარგად იცის ამ ადამიანების მხრიდან მოწოდებულ დოკუმენტებს, რომელთა ნახევარი დოკუმენტიც არისო, ასევე ეხებოდა რაღაც პატენტებს, რომელიც ინტერნეტში იყო მოძიებული, რომელთა შორის ის ამბობდა, რომ ეს პატენტები იყო ეგრეთ წოდებული დრონები, რომელსაც გიორგაძის აზრით უნდა გადაეტანა ბიოლოგიური იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე და მოეწამლა რუსებს, ხო?
გასაგებია, ხო, რა სანდოობის, რა ხარის ხზე ლაპარაკობთ თქვენ?
ხო, მინუსებში იყო ამ სანდოობის ხარის.
მაგრამ მუშაობს მაინც.
მუშაობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არ მხოლოდ ეგეთი დონის და იქნება კიდე მსგავსი შემოტევები, იმიტომ რომ რუსეთს კარდინალურად მიუღებელია საქართველოს ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანება ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა ველოდოთ და მზად უნდა ვიყოთ ეგეთი მსგავსი რაღაცებისთვის. შესაბამისად, როგორც ადგილზე უნდა გამოვიყენოთ სტრატეგიული კომუნიკაცია, სტრატეგიულ კომუნიკაციას ერთად ჩვენს ინსტიტუტებს უნდა ქონდეთ ყურადღების ცენტრალურ ცენტრალური ნაწილი და დათმობილი იმისთვის, რომ როდესაც მსგავსი პროპაგანდა მზადდება, ერთ დღეში არ მზადდება და მიაკვლიონ ამის წარმომავლობას.
კი, დაკვირვება და მზადყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ზუიადა ძინბაია საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გიხდით მადლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილამშვიდობის ბატონო მანო. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მინდა დავიწყო შეფასებით საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის. ძალიან დაბიდრა შევუდგებოდეთ განხილვას, ძალიან დადებითი დასკვნა დადო ევროკომისიამ ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების კუთხით. აღნიშნულია, რომ საქართველომ შეასრულა 2017 წელს საქართველოს წინაშე დაყენებული ევროკავშირის ყველა რეკომენდაცია. ჩვენი რეაგირება ყველა იმ რეკომენდაციაზე იყო ეფექტური, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები და კომუნიკაციის ფორმები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა 2017 წლიდან დღემდე ევროკავშირის მხრიდან, უაღრესად პოზიტიურად არის შეფასებული. რამდენად ბუნებრივია გაეცნობოდით ამ ანგარიშს, რამდენად დაგრჩათ თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება და ახლა უკვე შეგვიძლია შევუდგეთ უკვე თავად ანგარიშის დეტალებზე საუბარ. სტატისტიკაზე ვიტყვი, მოდით, ვიდრე თქვენ მოგცემდეთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ შეკითხვაზე. აქ ლაპარაკია იმაზე, ეს არის მეორე ანგარიში, თქვათ, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებიდან. აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ საქართველოზე, არამედ ყველა იმ ქვეყანაზე, დასავლეთ ბალკანისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რომლებთანაც ასეთი რეჟიმი მოქმედებს, 8 ქვეყანაზეა ლაპარაკი. და სტატისტიკას რაც შეეხება 2016 და 17 წლებს შორის, საქართველოზე გადავედი, 2016 და 17 წლებს შორის გაიზარდა 200%-ით დაახლოებით უარის შემთხვევები შეშვებაზე ამ ქვეყნებში. ასევე ცირე ზრდა არისო, როგორც წერენ სტატისტიკას ეყრნობიან თავიანთი უწყებების, ცირე ზრდა არის არალეგალურად დარჩენისა ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების. იმდანად რო პროცენტიც არ არის ნაჩვენები, 5800-ზე მეტი 2017-ში, 5200-ზე მეტი 2016-ში. ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს მონაცემებით 2017 და 18 წლების პირველი ნახევრების, ასე ვთქვათ, ტენდენცია მაჩვენებს, რომ არის მნიშვნელოვანი ზრდა როგორც უარის თქმაზე შეშვებაზე, თქმისა შეშვებაზე, ასევე არალეგალურად დარჩენისა ამ ქვეყნებში. 2018 წლის პირველ ნახევარში თავშესაფრის შესახებ მოთხოვნები გაიზარდა, ორჯერ გაიზარდა 2017 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ანუ ეს ზრდის ტენდენცია ძლიერი აქვს თავშესაფრის მოთხოვნაზე, გრძელდება, როგორც ეს აჩვენებს. და ძირითადი ქვეყნები, რომლებსაც შეეხებათ ეს ზრდა, არის საფრანგეთი და გერმანია. დაკმაყოფილების მაჩვენებელი თუ კი 2016-ში იყო 14.9%, 2017-ში იყო 5.48%, რაც მნიშვნელოვანი კლება არის და სხვა ფაქტორსაც უკავშირდება, ხომ, საქართველოს კიდე უფრო და უფრო აღიარებას უსაფრთხო ქვეყნად. საქართველოს თანამშრომლობა რეადმისისა და დაბრუნების საკითხში უნდა გაგრძელდეს. ესეთი არის და დაბრუნების მაჩვენებელი 2017-ში 63% იყო დაახლოებით და გაიზარდა 2016-თან შედარებით 56% იყო 2016-ში. მე ვიცი რომ ეს ბევრი რიცხვის ხსენება ეთერში, ცოტა ისე ვთქვა, დამაბნეველია, დამტვირთველია სვენელისთვის, მაგრამ სხვა უკეთესად არაფერი აჩვენებდა ამას. ბატონო მანო, გისმეთ, რა არის თქვენი შთაბეჭდილება ამ ანგარიშის საკითხის შემდეგ?
პირველი შტაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, ისეთია, რომ აქ არ გვემუქრება ის, რომ ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტის შესახებ, საერთოდ არც ირიბად, არც პირდაპირ ამ ანგარიში დაკავშირებით საუბარი არ არის. რა შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას, რომელიც ეს მეორე ანგარიშია მოგეხსენებათ, ესეთ ანგარიშებს ევროკავშირი 2017 წლიდან ვალდებულია, რომ ყოველდღიურად გამოაქვეყნოს და შეაფასოს ის, თუ რამდენად აგრძელებს საქართველო იმალდებულების შესრულებას, რაც უნდა იყო უზო მიმოსვლის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო კეგით. რაც შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას უოს მინისტრმა განაცხადა. პრინციპში ზოგიერთ ნაწილში, თითქმის ყველა ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ჰქონდა მოცემული, შესრულებულია. მოვიდეთ ჩაშენდელ რეკომენდაციებს, 6 რეკომენდაცია იყო. ერთ-ერთი სპეციალური რეკომენდაცია, რომელიც იყო შესასრულებელი, რომელიც არ შესრულდა და ჩვენ დაგასაკვირად არც ამანგარიში არ არის მოცემული, ეს არის ცვლილება ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც 2017 წელს იყო ამაზე მითითება, მაგრამ წელს არც შესრულებულებში წერია და არც შესასრულებლებში, რაც ცოტა იღოს უცნაური ეჭიდება.
რა შეეხება ბანოვანო ეს ცვლილება ბოდიშ?
ეს ცვლილება მაშინდელი მოთხოვნა შეეხებოდა იმას, რომ ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ყოფილიყო მისი აღსრულების მექანიზმი უფრო ეფექტური, ვიდრე ის არის დღეს. მოგესალმებით, რომ ეს კანონი ძირითადად ეფექტური თავარ შემთხვევაში არის, ზოგიერთ შემთხვევაში არის საჯარო სამსახურებთან მიმართებაში, მაგრამ კერძო სექტორზე არჩევდება და რეალურად რეკომენდაციები, რომელსაც მომუწმენი გამოცემს, არის კეთილინება შეასრულებს თუ არა კერძო სექტორი ამ რეკომენდაციებს, ხოლო საჯარო ნაწილისთვის კი საყალდებულო. ეს ცვლილება სამთავროს ცვლილებაზე მოთხოვნა და რეკომენდაცია ამანგარიში რაღაცნაირად გამქრალი. რაც შეეხება სტატისტიკას, რა თქმა უნდა მოვიტყოდი, რომ თავშეფრინვაძიებელთა სტატისტიკა საკმაოდ ცუდია, პირდაპირ ვთქვათ. იქნება უმდინარე, რომ გარდა იმ ანგარიშისა, ძირითადი ანგარიშისა, რომელზეც გუშინ გაკეთდა აქცენტი და მედი ამაც ძირითადი წყაროდეს გამოიყენა, ამ დოკუმენტს თანახლავს სამუშაო დოკუმენტი, რომელშიც ყველა უფრო ჩაშლილია და დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია თუ რა მდგომარეობა არის ამ კუთხით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავშეფრინვაძიებელთა რაოდენობა პირველი 6-თვის მანძილზე 2018 წელს არის აგზნობლად გაზრდილი 9680 საქართველოს მოქალაქემ მოიწოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ძირითადად, როგორც თქვენ თქვით, თითქმის 90% ამ ხალხისა თავშესაფარს ითხოვს გერმანიასა და საფრანგეთში. რაც ძირითადად არის უსაფუძვლოდ გაკეთებული განაცხადები, ანუ მათ არ აქვს რეალური საფუძველი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოითხოვონ. უბრალოდ ეს არის მცდელობა, რომ დაშლენ ამ ქვეყნებში, რაღაცნაირად შეიძლება თითქოს გააგრძელონ თავიანთი ცხოვრება და ყოფა თავშესაფრის მექანიზმი და დაწყებების მიღების პროცესი. მაგრამ იმედია, რომ ამ საკითხს მოევლება, იქნება მომდინარე, რომ ჩემი ინფორმაციით გერმანია აპირებს და აქტიურად განიხილავს უნდესტაგი ამას, საქართველოს შეიყვანოს უსაფრთხო წყარო ქვეყნების სიაში და როცა ეს ამ სიაში ჩვენ მოხვდებით, ამ შემთხვევაში უკვე განაცხადის გაკეთება აზრს გარდავს, თუ რეალური საფუძველი არ აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომ აქ განაცხადი გააკეთოს. რაც ასევე საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია და რაზეც მიწიტებული არის ამ დოკუმენტში, ეს გახლავთ ორგანიზებული ნაშრომთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოდან არიან, შეიძლება ისინი საქართველოს მოქალაქეები ან შეიძლება უკვე დაკარგული კონდეც მოქალაქეობა, მაგრამ რეალურად ძებნებიან საქართველოდან წასულ ორგანიზებულ ნაშრომთა ჯგუფებად და აქ საუბარია იმაზე, რომ ისინი ძალიან აქტიურები არიან, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურები ევროკავშირის ქვეყნებში.
მოდით დასამშვიდებლად, ხო, დასამშვიდებლად არ ვიტყვი, მაგრამ სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან ერთად.
არა, მაგრამ ერთ-ერთი არა ევროკავშირის მოქალაქეებთან ერთად ყველაზე გავარსებოთ გამოსაჩენები არიან ამ კუთხით სამწუხაროდ. ეს არის საფრანგეთი, დაბერძნეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი და შვედეთი, 6 ის ქვეყანა არის ჩამოთვლილი, სადაც ყველაზე მეტად აქტიურობენ ორგანიზებულ დანაშაულთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოსთან არიან დასტურებული, საქართველოსთან აქვთ კავშირი. ასევე რაც საყურადღებოა და ეს ასე ვთქვათ ნებირად მენიშნა ძალიან, ეს არის კიდევ ერთხელ ხალხგასმა მაღალი დონის კორუფციაზე და ამასთან დაკავშირებულ რისკებზე და პრობლემებზე. შეგახსენებთ და მსმენელსაც შევახსენებ, რომ ახსოვთ ალბათ 15 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო დოკუმენტი, სადაც რომელიც აფასებს საქართველოს მიერ ასრულებს ხელშეკრულების შესრულებას და თითქმის მანძილზე მე არ მინახავს ბოლო წლების მანძილზე, რომ ევროკავშირის ესე ღიად მიეთითებინოს საქართველოზე იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება მაღალი დონის კორუფციას. ის ჩანაწერი და სიტყვა მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ კუთხით მუშაობის აუცილებლობა ამ ანგარიშიც არის ხაზგასმული.
დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა ამ
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვაზე არის ლაპარაკი, კი ბატონო. აქ არის ასევე დადებითად შეფასებული ეს მქონებრივი დეკლარაციების შეფასების მექანიზმი, მაგრამ საუბარია იმაზე, ამ თანდებ დოკუმენტში, მეორე დოკუმენტში, არადილითად დოკუმენტში, რომ ეს მექანიზმი უფრო მეტად არის დასახვეცი, როცა საქმე ეხება საჯარო მოხელების მიერ შევსებული მქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმებას, სწორედ ამდენად ისინი მართლაც ფლობენ იმ მქონებას, რაც დეკლარაციაშია, თუ ფლობენ უფრო მეტს, რაც დეკლარაციაში არის ასახული. რაც ეხება დადებითად არის შეფასებული საინფორმაციო კამპანია, რასაც საქართველოს ძირითადად პრინციპი საგარეო საქმეთა სამინისტრო მისი CP საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ახორციელებს და მოწოდება არის, რომ გაგრძელდეს ეს საინფორმაციო კამპანია. ასევე მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა პოლიციის ძალოვან სტრუქტურებს შორის, საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებსა და ევროკავშირის ევროკავშირის ძალოვან სტრუქტურებს შორის. დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ატაშეების დანიშვნა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ აქვე არის მითითება იმაზე, რომ ჩვენ უფრო მეტად უნდა აქტიურად და მიჩანაშენებლად განსაკუთრებით იმ ექვს ქვეყანასთან, სადაც რომლებიც ყველაზე მეტად ისე თქვა დაზარალდნენ იმ ორგანიზებულ ნაშალ და ჯგუფების წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც საქართველოდან არიან წასულები. ეს არის პრინციპში ძირითადად, რაც როგორ შეიძლება ეს ზოგადად შეფასდეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალობას ასახავს, ეს არ არის რაღაცა დადებითი ანგარიში, სარც უარყოფითია და კიდევ ერთხელ დავიმორჩილებ, რომ ეს არ არის ადინდარი და არ მომხრება უზრუნველყოფის შეჭერება საქართველოსთან მიმართებაში, თუმცა ბევრი საკითხი არის მიცითება, რომ უფრო უკეთესად უნდა ვიმუშაოთ და დავაუმჯობესოთ მუშაობა, მათ შორის განსაკუთრებით თვალშისაცემია თავშესაფრის მადიებლების რაოდენობა. მე ვიტყვი, რომ საქართველოდან დასული თავშესაფრის მადიებლების რეკორდული მაჩვენებელი არის დაფიქსირებული 2017 წელს. მაშინ თავშესაფარი საქართველოდან მოითხოვა 11,755 ადამიანმა, ანუ ეს ხალხურად რო ვთქვა, აი კონვირად ჩაბარების ცდელობა ჰქონდათ, როგორც ხშირად იყენება ხოლმე საქართველოში ამ მოთხოვნას. მაგრამ თუ შევხედავთ და შევადარებთ ამ მონაცემს ამ წლის პირველი ექვსი მონაცემებს, ჩვენ სავარაუდოდ შეიძლება ახალი ასე ვთქვათ ანტირეკორდი გამოყაროთ უფრო მეტ ადამიანებს, რომ მოითხოვოს საბჭოთა ევროკავშირის ქვეყნებში, იმიტომ რომ პირველი 6 თვის მონაცემებით ამ წლის 2018 წლის 9680 საქართველოს მოქალაქეს აქვს საბჭოთა მოთხოვნილი ევროკავშირის ქვეყნებში, როცა შარშან სრული წლის მაჩვენებელი იყო 11,755. მე ვარაუდობ, რომ ალბათ ეს ციფრი გაიზრდება და წელს 18 თავში ევროპის მაგალითად ფიქსირდება ევროკავშირში ვიდრე იყო შარში.
ბანო ბანო, სვენას შეგახსენებთ, ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, გვესაუბრება, მასთან ერთად საუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც ევროკომისია მოამზადა და შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის განხორციელებას, მიმდინარეობას და გამოწვევებს ამ გზაზე. როგორც ჩვენმა სტუმარმა ეთერის აღნიშნა, ამ ანგარიში არ არის ლაპარაკი ამ რეჟიმის შეჩერებაზე. სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, პრიზმაში განიხილება შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებიდან მეორე ანგარიშია ეს ასეთი, რომელიც შეეხება საქართველოს და სხვა ქვეყნებს, ვისთანაც ასევე მოქმედებს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, თუმცა არის ლაპარაკი სერიოზულ გამოწვევებზე და მათ შორის ერთ-ერთი ხაზგასმით სახელდება მნიშვნელოვანი ზრდა თავშესაფრის მთხოვნელთა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის განაცხადებისა. თუმცა ამ განაცხადების დაკმაყოფილების რიცხვი შემცირებულია მნიშვნელოვან წილად და ბანოვანო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომავალი წლიდან დიდი ალბათობით ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ქვეყანა საქართველოს მოქალაქეებისა, რომ ასე ვთქვათ, ლტოლვილად ჩაბარდნენ, არის გერმანია საფრანგეთთან ერთად და გერმანიის მიერ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადება ამ, ასე ვთქვათ, ამგვარი ნაბიჯის აზრს დაკარგავს. თუმცა რაოდენობა სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქეებისა, რომ დარჩნენ ხანგრძლივად საფრანგეთსა თუ გერმანიაში თუ სხვა ქვეყანაში, სავარაუდოდ ამით არ შემცირდება. რა რისკებს შექმნის ეს? გაიზრდება უფრო მეტად არალეგალურად დამრჩენთა რაოდენობა? ან რითი შეიძლება ამის პრევენცია? შეიძლება ბევრი მსმენელი ჩვენი კიდეც გააბრაზოს ჩემ ამ შეკითხვამ, თუმცა რადგან ისინი და ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, ყველასთვის ნათელია რატომ და რა ნაკადია ეს და რატომ მიდიან ადამიანები განვითარებულ ქვეყნებში.
აბსოლუტურად გასაგებია, დიგიტალად ეს არის, არა დავშოთ თავშთაფრის მაძიებლები თავის ეს კლასიკური გაგებით, ანუ არამედ ესენი არიან დიგიტალის შრომითი მიგრანტები, რომლებიც აღებული სიდურჭირით და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების დათვალისწინებით მათ უწევთ წასვლა გერმანიაში და საფრანგეთში, უბრალოდ ამ საშუალებით ისინი ცდილობენ, რომ გაიხანძრიონ თავიანთი ყოფნა ამ ქვეყნებში და ესე ამ თვალსაზრისით ასე დაეხმაროდნენ თავის ოჯახის წევრებს, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის რა თქმა უნდა პირადი მიზეზი, რის გამოც ისინი იდიან ამ ქვეყნებში და ამაზე მეტყველებს თუნდაც აღიარების მაჩვენებელი, ანუ მათი განაცხადების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი, თქვა 2017 წელს ციფრი გითხარით კონკრეტული 17.75 საქართველოს მოქალაქე და მათ მიერ აგებული განაცხადების მხოლოდ 5% დაკმაყოფილდა. ისევ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მასშტაბზე გვაქვს ლაპარაკი, ვისაც ანუ ამერად სირია ის მოქალაქეების რაოდენობა, ვისი განაცხადის დაკმაყოფილდა და ვინც მართლა იზოლებული იყო და წასული იყო და მართლა ჰქონდა საფუძველიო თავშესაფარი მოეთხოვა სხვადასხვა მიზეზების
გამო. ვენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ხო, რას ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას სამსახური ვერ ვიშოვნე და ოჯახს ვერ ვაჭმევ, არ არის საფუძველი დაკმაყოფილებისა თავშესაფრის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ამაში ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადი მიზეზი რის გამოც ეს ხდება, არსებობს თავშესაფრი იგივე ამ შემთხვევაში არის ხოლმე კონფლიქტური სიტუაციები ქვეყნების ტერიტორიაზე, როცა მოქალაქეს უწევს იზოლებული არის სიცოცხლის საფრთხეები და სისი და იზოლებული დატოვოს ეს ქვეყანა და წავიდეს ყველგან და მოითხოვს თავშესაფარი ან ასავიწროებენ პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ან ავიწროებენ რასობრივი დისკრიმინაციას და უაქვს ადგილი, ან ავიწროებენ სამსის გამო და ასე შემდეგ. ძირითადად რა შეიძლება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ავტომატურ რეჟიმში ამის დაკმაყოფილება არ ხდება, ამაში ერთვება შესაბამის ქვეყნის უთხრობები, რომლებიც ამოწმებენ რამდენად მართლაც გააჩნია ამ ადამიანს საფუძველი და რამდენად მართლაც იზიდევნება თავის ქვეყანაში და რამდენად მას ეკუთვნის თავშესაფარი ამათონ ქვეყანაში ორი კავშირის. ეს არის ძირითადად რა თქმა უნდა თორე უმუშევრობა და ასე ვთქვათ სამსახურის ძებნა არაძლევს მოქალაქეს საშუალებას, რომ ამ თავშესაფარი მოითხოვოს ევროკავშირის ან შენგენის ზონის ქვეყნებში.
ამის პრევენცია, ამ მოსალოდნელი ვთქვათ, აი უკანონო დარჩენის რაოდენობის ზრდის პრევენცია შეუძლებელია. ვიცით, საფუძველში რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ეკონომიკური განვითარება ქვეყნის, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება ასე კონკრეტ დროში. რა შეიძლება ველოდეთ, რაიმე ვთქვათ გამკაცრებას ამ მიმოსვლის, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის
თვალსაზრისით საქართველოს? არ ველოდები, სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ შეიძლება გქონდეს განაცხადები, განცხადებები ამა თუ იმ წარმომადგენლების მხრიდან, რომ აი დაზერვილია რაოდენობა, მაგრამ როგორც უკვე დასაწყისში ვთქვი, დღის წესრიგში არ დგას საავიზო რეჟიმის შეჩერების საკითხი საქართველოს დამოუკიდებლობაში. ამას რაც შეეხება შრომით მიგრაციას, ამაზე გუშინაც მოიხსენებათ ამბასადორი ელჩების შეკრება მიმდინარეობს საქართველოში, გუშინაც იყო ამ განცხადებები. ადრეს თუ ახსოვთ აგვისტოს თვეში, როცა კანცლერი მერკელის თანხმობა საქართველოს მაშინაც დაიწყო, იყო ამაზე საუბარი, რომ ნახოთ დაფონდეს ციკლური მიგრაციის შეთანხმებები ამ ქვეყნებთან, თორსა გარკვეული პროფესიის საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება გარკვეული პერიოდით, არა რა თქმა უნდა, სამუდამოდ წავიდნენ იმუშაონ ამ ქვეყნებში და შემდგომ უკან დაბრუნდნენ. ჩვენ მსგავსი სქემები საქართველოს ესეთი სქემები აქვს ორ ქვეყანასთან, ეს არის სახელმწიფოების დონეზე, ეს არის პოლონეთი და ესტონეთი. მიდის ახლა საუბრები საკმაოდ აქტიურად იგივე ისრაელთან მიმართებაში, რადგანაც ისი არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი ორ ქვეყანაზე, რომ ეს ასე ვთქვათ სქემები გავრცელდეს სხვა ქვეყნებზე.
საფრანგეთზე გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მცირეა, ჩვენი დრო კი ამოიწურა საეთერო, ეს ცალკე საუბრის თემაა კიდე, ძალიან მცირეა ის კვოტები, რასაც ეს ცირკულაცია.
რა თქმა უნდა, უნებლივია, ეს არ არის რა თქმა უნდა ის კვოტები და ძალიან ეს მარტივი არ არის იმ კვალიფიკაციების დაკმაყოფილება, იმ მოთხოვნებისა რა მოთხოვნებით შეიძლება წარედგინოს საქართველოს მოქალაქეს იმისთვის, რომ მან დაიწყოს მუშაობა ევროკავშირის ამ მოთხოვნებში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ვანო. ვანო ჩხიკვაძე იყო ჩვენი ეთერის სტუმარის, ეს ტელეფონით გვერთვებოდა, ეს გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მოქმედებას, როგორ ხორციელდება ის, რა გამოწვევები ამ გზაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.